Görüşməlidir. İsrail radiosunun verdiyi məlumata görə Ehud Olmert gələn ay Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush'la dövlət katibi Condoleezza Rice'a təqdim etmək üçün tərəflər arasında ilkin razılıq əldə eləmək istəyir. Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi elədiyi yaxın şərq sülh prosesini hələ ki elə bir irəliləyiş yoxdur. Tropik Gustav qasırğası artıq bazar ertəsi Meksika körfəzinə çata bilər. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Fövqəladə Hallar üzrə Federal İdarəsi xəbər verir. İdarənin məlumatına görə qasırğa həmin vaxt ən təhlükəli həddə çatacaq. Hazırda küləyin sürəti saatda 230 kilometrdə qasırğa artıq Kuba sahillərini bürüyüb, həmin bölgələrdən 200 minə yaxın adam köçülüb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlarda lazım gəlsə New Orleans şəhərini köçürmək üçün hazırlıq işləri gedir. İndiyədə qasırğadan 80-dən artıq adam ölüb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhva Sultanova çatdırdı. Azadlıq radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verilişlərdir. Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xəbər ətərş azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu. 101.7 FM.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Əgər mən pensiyon fonda pul keçirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçməyim nə mənası?
Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülərsə, ağac qoyulandan sonra üzüdə. Onu vaxtında niyə tələb bildirmədilər?
Mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma faktik olaraq, qalazıda gördüyüm Səməd Uğun Parkı və bulvardakı hökumət evin qabaqlaşıb parkın bir hissəsində heç bir iş getmir.
5 manat aldı, ha? İndi o da aydın kendisi zamanda heç bir şey düşünün hökumətdən bura başında. Yəni, 35 manat nə xərclənirdən taşımışında?
Bir anın eləyir, o tərəfin eləmir. Elə şey olar.
Bakı şəhəri Xətai rayon Məzahir Rüstəmov ünvanında yaşayan Nazim adlı dinləyicimiz adının iki dəftərə düşməsindən şikayətçidir. Deyir ki, mənzilinə sayğac quraşdırılandan sonra ondan həm sayğacın yazdığı məbləğdə qaz pul alıblar, həm də adam başı hesabı ilə ödəniş eləyib. Nazim dayı deyilir ki, bu ödənişlər qanunsuz olub. Ona görə də bilmədən ödədiyi məbləği geri qaytarmaq istəyir.
2006-cı ilin dekabr ayının ikinci yarısında bizim mənzilə qaz üçün sayğac qoydular. Qaz pulunu mən həmən vaxt belə sayğacın göstərisi ilə ödəmişəm, lakin mənə həmən ay üçün borcun olması barədə bildiriş gəlibdi. Bunu aydınlaşdırmaq üçün mən Xətai Qaz İstismar İdarəsinə getmişəm. Həmən bu hadisə 2007-ci ildə olubdu. Fevral ayında ərzə ilə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə müraciət elədim. Niyə qaz pulunu həm bu ay adam başına, həm də sayğacın göstərişinə görə ödəməyimizi, niyə ödəməyimizi tələb edirlər, bir buna aydınlıq gətirsinlər. Bu ərzədə mən mənzildə yaşayış olmadığı üçün 2005-ci ilin əvvəlindən bu mənzildə ayrılan qaz xəttini, ana xəttən ayırmaları barədə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə ərzə ilə müraciət elədiyimi və həqiqətən mənzilə qazın olmadığını idarənin için öz gözlərlə gördüyünü göstərmişdim. Buna baxmayaraq sayğac qoyulduqdan sonra məndən mənzilə qazın olmadığı həmin bu dövr içində qaz pulu ödəməyimi tələb elədilər. Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülər sayğac qoyulandan sonra yüzüdə? Onu vaxtında niyə tələb eləmirdilər?
Xətai Qaz İdarəsinin abonent şöbəsinin müdürü Kemal Bəbirov isə abonentdən mənzilə sayğac quraşdırılandan sonra adam başı hesabı ilə da pul alındığını təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, bu məbləğ debitor borca görə abonentdən alınıb.
Sayğac quraşdırılır vətəndaşa 19-1-ci 2007-ci tarixdə. Sayğac quraşdırılanda vətəndaşın borcu olubdur, 98 manat borcu olubdur. Və bu vətəndaş 2005-ci ildə 244 manat ödəməli halda o vaxtki pulla da ödəyibsiz cəmisi 70.600. Bir dəvə pul ödəyibsiz cəmisi 7-ci ayda. 2006-cı ildə isə vaxtı ödəniş eləməyibsiz bu. Sayğac quraşdırılan sonra başlayıbsiz həmən köynə borçlarını ödəməyə. Bugünkü gündə bir vətəndaşın borcu yoxdur. Nədən narazılıq elə bu?
Bu, indi istəyir ki, o deyir ki, məndə sayğac olula ödədiyim pulları geri qaytarmaq istəyirəm.
Yox, hansı ödədiyi artıq sayğac olula pul ödəyibdir, düzdür. Artıq pul ödəb ödəyibdir. Məsələn, 2007-nin 6-cı ayında 90 manat, 97 qəpik pul ödəyibdir. Bu, sayğacın göstəricisi daxil olmaqla 120 kub və sayğaca qədər olan borcunu ödəyibdir bu. Yaşayış yoxdursa, ərziyyəyə müraciət edərdik ki, məsələn, bəli, mənzilə yaşayış. İkinci mənzilə yaşayış yoxdursa, bu 2005-ci ilə bu pul ne düzdür? Əgər vətəndaş əgər mənzilə yaşamırsa, yaşamadığı haqda rəsmi müraciət eləməlidir Xətai Qaz İdarəsinə. Nəzarətçiyə yox, Xətai Qaz İdarəsinə müraciət eləməlidir rəsmi qaydada. Əgər müraciət eləyirsə, məsələn, bizim məsələn, əməkdaşlar yerində olur, məsələn, vətəndaşın qaz xətti, məsələn, qaynaq üsulu ilə, məsələn, dayandırırlar. Aktarırlar ki, vətəndaşın, məsələn, qaz xətti dayandırıldı.
Pensiyaya çıxıb işləyənlər çoxdur. Elə Qurban Əliyev də ahıl çağında evdə oturmaq istəməyib. Sahibkarlıqla məşğuldur. Ancaq deyir ki, hökumətdən pensiya aldığı halda yenidən sosial müdafiə fonduna ödəniş ödəyir. Soruşur ki, 70 yaşında ödədiyi pensiyasının bəhrini hansı yaşında dadacaq?
Mən bilmək istəyirəm ki, 40 ilə yaxın stajım var. İndi xəstəliklə, ağır xəstəliklə qədər pensiya çıxıram. Pensiya çıxan müddətdə mən adıma vəyim var, hər ay sosial müdafiəyə pul keçirirəm. Yenə mi onu keçirməliyəm? Əgər mən pensiyonun fonda pul keçirirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənası? Bu, konstitusiya ilə uyğundur mu? Hər şeydən bunun araşdırılması mənə kömək edəsi.
Dinləyicimizin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevdən cavab istədik.
Əmək pensiyaları haqqında qanuna görə biz ona pensiya veririk. Hüquqi yaranır 62 yaşında kişilərin. Hüquqi yaranır ki, əmək pensiyası təyin olunsun ona və ona təyin olunur. O sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq isə Azərbaycan Respublikasının sosial sığorta haqqında qanununa əsasən tənzimlənir. Və həmən qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta haqqı ödəməlidirlər. Özdə o adı konkret belə gedir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı. Amma bir məsələ var. Pensiyacı ödədiyi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu dövrdə ödədiyi sosial məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə o sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda həmin ödənilmiş məbləğə əsasən yanvarın 1-i 2006-cı il tarixdən sonrakı dövrdə, yəni fərdi çotun qüvvəyə mindiyi dövrdən sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində belə bir ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının üzərinə əlavələr hesablanacaq.
Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyici Təranə Bağrova isə ikinci qrup əlilin pensiyası ilə maraqlanır. Soruşur ki, onların pensiyası nə vaxt qaldırılacaq?
Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə dəqiq deyəsiniz ki, ikinci qrup invalidlərin, yəni əlillərin pensiyaları hansı aydan artacaq və nə qədər? Çünki hər dəfə bizi aldadırlar, lakin dəqiq bir söz demirlər. Biz həmişə pensiyanı alanda görürük ki, elə əvvəlki qaydada qalıb. Nə artıb, nə bir yenilik, heç nə hiss olunmur.
Dinləyicimizin nəzərinə çatdıraq ki, artıq sentyabr ayından aldığı müavinətdə dəyişiklik görə biləcək. Çünki ölkə başçısı İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılması üçün fərman imzalayıb. İkinci qrup əlillərin aylıq sosial müavinəti 25 manatdan 35 manata çatdırılıb. Əmək stajı olan ikinci qrup əlillər isə 75 manat alacaqlar. Amma bu baza məbləğidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təmsilçisi Məmməd Nuriyev deyir ki, ikinci qrup əlillər üçün pensiya hesablananda bəzi əlavələr də olur.
Orada müxtəlif əlavələr ola bilər. Məhz işləməyən elə bil ki, ikinci qrup əlillər himayəsində olan az yaşlı uşaqlara görə, hər bir uşağa görə 18 yaşa dək olan uşağa və yaxud 23 yaşa dək institutda oxuyan uşaqlara görə, hər birinə görə əmək pensiyalarının baza hissəsinin 5% məbləğində əlavə oluna bilər. Sonra əgər əmək haqqısı yüksəksə, stajı imkan verirsə, onun əmək pensiyasının sığorta hissəsi ola bilər, yaranar. O, baxır, o təqdim olunan sənədlərdən, vətəndaşın harada işləməsindən, orta aylıq əmək haqqı məbləğindən və stajından asılıdır.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qorobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Preford Cağəllər, Nasak Levon Təpetrosyanı və Anadolu Mervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Tofiq Əliyev isə 12 ildə ona verilən bağ sahəsinə köç eləyib, bağ mövsümünü yaşaya dəniz sahilinə gedə bilmir. Deyir ki, 1996-cı ildə ona bağlar idarəsindən 12 sot torpaq ayrılıb. Amma o, öz ərazisini indiyə dək yaxın düşə bilmir. Yerli sakinlər dədə-baba torpağımızı deyib, onu torpağının həndəvərinə buraxmırlar. Tofiq Əliyev deyir ki, bağına yaxın düşə bilməsə də, torpağını özəlləşdirmək niyyətindədir. Amma ona deyirlər ki, torpağını özəlləşdirmək üçün mütləq bağın çəpər olmalıdır.
Rüsumu ödəmişəm, əlavə xərclər nə lazımdır, hamısı verilibdir. 98-ci ildən bu günə qədər mən o bağa sahibliyə eləyə bilmirəm. Çünki kənd cəmatı imkan vermirlər ki, biz orada iş görək. Bağlar idarəsindən 2 dənə məktub almışam, keçmiş bağlar idarəsindən. İndi də bağlar idarəsi ləv olunubdur, verilibdir dövlət reistir, Bakı şəhər reistir idarəsi. O idarədə də yenə mənim nə başqa yerdən yer verirlər, nə də ki, mənim torpağıma sahibliyə eləyən var. Mənə köməkliyə eləyən yoxdur. Onlar da mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al. Ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək. Orada da hasarı almaq dediyim kimi kənd cəmatı imkan vermir ki, biz orada bir iş görək. Ona görə mən bilməyəm ki, mən müraciət edeyim. Qalmışam belə.
Bakı kəndlərində torpaq qalmaqalları bitib tükənmir. Həm yerli sakinlər narazıdır, həm də vaxtı ilə dövlət xətti ilə bu ərazidən torpaq alanlar. Bir müddət əvvəl Ləhiş bağlarında torpağı olan Aerokosmik Milli Agentliyin işçiləri torpaq iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdilər ki, onların ərazisi qeyri-qanuni mənimsənib. Ləhiş bağlarını öz dədə-baba torpaqları sayan yerli sakinlər isə şikayətçi idilər ki, onların torpaqları əllərindən alınır. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, qanunvericilikdə dədə-baba adlı mülkiyyət forması yoxdur. Bəs torpaq sahəsini özəlləşdirmək üçün hansı sənədlərə ehtiyac var? Sənədləşmədə hasar çəkilməsi çoxmu vacib detaldır? Suallarımızı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli cavablandırdı.
Özəlləşdirmə üçün ilk növbədə bu gəlməlidir xidmətin Başkəhər Ərazi İdarəsinin, Mənzil Fondunun və Bağ Sahələrinin Özəlləşdirilməsi Şöbəsinə müraciət etməlidir. O müraciət əsasında həmin şöbənin mütəxəssisləri gedib yerdə müayinə baxışı keçirlər ki, bu bağ doğrudan mı mövcuddur? O bağın da sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün bağın mütləq çəpəri lazımdır. Çünki boş ərazidə onun koordinatlarını təyin etmək biraz çətin məsələdir. O gələndə də təbii ki, öz sənədlərini gətirir. Ona verilmiş müqabilənimi, orderimi və s. yəni bağçılı kitabçasını bu sənədlərdən gətirməlidir. Yəni hansı sənəd onun varsa, bütün sənədlərini gətirməlidir şöbəyə gələndə. Amma deməli, ondan sonra yerə gedib baxış keçirirlər. O çəpərin olması mütləqdir. Çünki qonşu sahələrdən bunun gərək o mərz bilinə də ki, bu harada başlayır, harada qutarır. Bu belə. Ondan sonra o heç bir problem yoxdursa, ona dəqiq o sərhədləri əks etdirən cizgi verilir. Həmin cizgi əsasında vətəndaş gedir Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Bakı Şəhər İdarəsinə. Həmin Bakı Şəhər İdarəsində də qanunvericiyə müvafiq olaraq ona torpaq sahəsinin plan ölçü sənədini verirlər. Buna başqa sözlə kadastr planı da deyilir. O kadastr planını da vətəndaş əldə edəndən sonra gəlir yenidən Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin mənzil fondunun və bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə sənədlərini təqdim edir və o çıxarışını alır, dövlət reisindən çıxarış alır.
Çəpər olmasa özəlləşdirmə çətindir?
Yox, yəni ki, çətin deyil. Sadəcə olaraq bu bağın sərhədləri bilinməlidir. Əgər çəpər olmasa, onda heç olmasa bu qonşuların, onlar da iştirak eləməlidirlər ki, bu prosesdə kiminsə ərazisi yəni düşməsində onun bağ sahəsinə. Çünki bilirsiniz, əmlakın qeydiyyatı məsələsində bu çöl ölçü işləri çox vacibdir. Gərək bu dəqiq göstərilsin koordinatlar, o ölçü dəqiq olsun ki, çünki bu indi bu dəqiqə qeydiyyat formatda aparılır. Deməli, kağız üzərində, elektron formatda, bir də kadastr xəritələri üzərində. Orada da artıq yəni santimetrdən söhbət gedir ki, bu santimetrəyə qədər dəqiqliyi tam təmin olunmalıdır.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli deyir ki, şikayətçi Tofiq Əliyev birbaşa onlara müraciət eləsin.
Gəlsin, burada xidmətə müraciət eləsin, bizim hüquqşünaslar da onun sənədlərinə baxsınlar və heç bir problem olmamalıdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur benim. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamazsın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir vaxtlar Gen MMC'nin adı reklam roliklərində çəkilərdi. Ev arzusunda olanlar üçün bu reklam roliklərində cəlb edici təkliflər səslənirdi. İndi bu tikinti şirkətinin adı qalmaqalda çəkilir. Bir qrup adam deyir ki, şirkət onların pulunu alıb, amma əvəzində ev verməyib. İndi də onlar öz pullarını geri istəyirlər. Amma tikinti şirkətinin rəhbərliyi istintaqa çəkildiyi üçün vətəndaşlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə üz tutublar. Onların dərdlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli çatdırır.
Döyülən qapı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının qapısıdır. Qapı arxasında qalanlarsa Gen MMC tikinti şirkətindən narazı vətəndaşlardır. 29 avqust onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında növbəti aksiyalarını keçirirdilər. Onların tələbi ya pullarının qaytarılması ya da ki evlərinin tikilməsidir.
Uşağımıza ev tikək, özümüzə ev tikək. Nəyə görə bunu? Heç kəs qoboyuna almır. Nəyə görə?
Bizi futbol kimi ora vururub. Allah.
Biz bu 12 milyon dolar bu oğlan yığmışdısa. Nə hazırdı bu Bakıda? Oturub gözləyirdik ki, Cəmilə, Həsən, Hüseyn gəlsin onun yaxalasın ki, ay pulumu niyə yeyib?
Evimizi istəyir, evimizi istəmir. Ha,
çatırlar eləyib.
Beş kişinin bir nəfər kimi gedib gedəcəyin olmasın.
Gen MMC şirkəti 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmək məqsədi ilə pul alıb. Nə evlər tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. Yığılan pullar isə təxminən 9 milyon ABŞ dolları civarındadır. Şikayətçilər avqustun 8-də keçirilən aksiyada Hacıbala Abutalıbovun onlara verdiyi sözünün ardınca gəliblər. İcra başçısı aidiyyət orqanlara bu problem barədə məlumat verəcəyini söz vermişdi. İndi 100-ə yaxın insana icra başçısından gələn cavab isə belə oldu.
Məhkəmə hökmü olmadan, məhkəmə istintaq bitməyib, məhkəmə hökmü olmadan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç bir tədbir görməyəcəkdir. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü cavabı. İki cavabı var bizim əlimizdə. Evləriniz tikiləcək, baxılacaq. Üçüncü cavabı da bundan ibarət oldu ki, ancaq məhkəmə, eşidirsiniz ay cəmaat, daha sonra deyim, məhkəmə hökmü qüvvəyə minəndən sonra bu məsələyə baxılacaqdır. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü məsələsi.
Bu, zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov idi. Cavabdan narazı qalan insanlar prezident aparatına üz tutdular. Prezident aparatından bildirildi ki, Hacıbala Abutalıbova deyilib. O, zərər çəkənləri qəbul edəcək. İcra başçısı zərər çəkənlərin bir neçəsini qəbul edərək bildirib ki, rayon icra hakimiyyətləri torpaq ayırsa o sərəncam verəcək. Bunu Hacıbala Abutalıbovla görüşdə olan Vidadi İskəndərov xəbər verir. Odur ki, payçılar birinci üst tutublar Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Hüquq müdafiəçisinin icra başçısı ilə görüşdən dedikləri.
Nəsimi rayon icra hakimiyyətində olduq. Orada Nəsif müəllim birinci müavini Qərib müəllimdən qəbul etdi. Orada tələblərimizi bildirdik nədən ibarətdir. Yəni o deməzərə səhmişlərə bildirdi ki, Nəsimi rayonunda bilavasitə günah, demək, həmin yerə baxan mənzil istismar xidmətinin rəhbəri olur. Ona görə də biz onu azad eləmişik. Vətəndaşlar tələb etdi ki, olmasa yer ərazi verilsin ki, Nəsimi rayon ərazisində tikinti aparılsın. Nəsib mən bildirdi ki, Nəsimi rayon ərazisində bir sotuq da olsun yer yoxdur və konkret olaraq bildirdi ki, torpaq verə bilməz.
Zərər çəkənlərə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə Yasamalda və Sultəpədə onlara 70 sotluq yer ayrıla bilər. Odur ki, payçılar gələn həftədə yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və digər rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir ki, Ceyranbatan su anbarı 50 ildir ki təmizlənmir. Onun dibini lil basıb.
Ceyranbatan gölü hansı ki Bakının və Sumqayıt şəhərlərinin su mənbəyidir. Ola bilsin ki bu yaxın günlərdə su qəbul eləmək iqtidarına malik olmayacaq. Ona görə ki o göl 50 ildən artıqdır ki istismar olunur və ora vurulan sudan qalan lil təmizlənmir. Çox güman ki artıq o lil gölün əsas hissəsini tutur və yalnız elə onun üzərində görünən o sudur. Odur ki, xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlarla bu məsələni həll edib, o gölün dibinin yatmış lilini təmizləməyi təmin edəsiniz.
Ceyranbatan su anbarının rəisi Şahin Musayevdən gölün təmizlənib-təmizlənməməsini soruşduq. Cavabını eşidin.
Bir olmalıdır. Göl o gələn su olsun, kökünüz verməlidir. Suyun çəkilə xeyir. Orada su götürülür, sonra təmizlənir. O içməli su deyil. Xamma. Suyu götürüb təmizləyirlər Azər su. Azər su onu təmizləyir, sonra verir. Kloruyu filtrədən keçirir, ondan sonra verir. Bakı su kəmərdəndir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Dinləyicimiz Elxan Bakıda parklarda təmir bərpa işləri aparılmasından çox məmnundur. Amma şübhələnir ki, parkların təmiri qarşıdan gələn seçki prosesi ilə bağlıdır.
Salam, adım Elxandır. Mən indi işlədiyim yerdən baxıram şəhərə, bütün parklar gözəl plakatlarla əhatə alınıb. Bu haqda televizorda da tez-tez reklamlar, elanlar verirlər. Parkların gözəlləşdirilməsi haqqında sözlər deyilir. Amma faktik olaraq, hal-hazırda gördüyüm Səməd Vurğun Parkı və bulvardakı Hökumət evin qabağına çıxıb parkın bir hissəsində heç bir iş getmir. Sizə elə gəlmirəm ki, bu təmir işləri seçkilərə qədər davam edəcək.
101.7 FM Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Verilişimizin radio formu digər dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam edir.